Marcela Linková je tady za projekt Ženy v disentu, který se zabývá tím, jaký byl život žen disidentek za socialismu v Československu, jaké role vlastně ženy hrály v československém undergroundu a jak se k ním režim v téhle situaci choval. Začněme úplně od začátku. Proč jste se rozhodli vlastně udělat takovýhle projekt? Máte pocit, že o ženách v disentu se málo ví obecně?
Těch důvodů bylo několik. Letos je zaprvé 40. výročí Charty 77, které si teďko připomínáme, a nám přišlo důležité se připojit k takto zásadnímu výročí. A druhý důvod je takový prozaický a smutný, ale spousta lidí té generace bohužel odchází. Takže z našeho pohledu je strašně důležité zaznamenat výpovědi a zkušenosti této skupiny žen, která prostě ještě nebyla zmapována. A pak je zde takové určité bílé místo, že víme docela dost o tom, co se dělo s muži, jaké měli životy, a víme potom, jak se profilovali po roce 89, ale to, co se dělo s ženami Charty 77 a jaké byly jejich životní osudy a jakým způsobem se vůbec zapojovaly do chodu undergroundu, disentu a charty, o tom toho víme málo, a to byly ty hlavní důvody.
Kdy jste začali a co jste zatím podnikali?
Ten projekt je úplně na samém začátku a my jsme získali podporu v rámci strategie Akademie 21, Akademie věd České republiky, a což je velice chvályhodné a je super, že to vyšlo. A my v tuto chvíli vlastně jsme zmapovali, a jaké studie a články vůbec na to téma vyšlo, a jich skutečně poměrně docela málo v České republice. A dáváme teďko dohromady databázy žen, se kterými chceme dělat rozhovory. Pochopitelně se soustředujeme jak na ta prominentní jména žen, které figurovaly například jako mluvčí Charty 77, tak se ale snažíme najít ženy, které jsou v regionech a které neměly tyto vůdčí role, protože si myslíme, a i výpovědi některých mužů a signatářů charty to naznačují a říkají, bez těch žen a bez jejich podpory by to vlastně tak snadno nešlo. A my se chceme dopídit toho, v čem ta podpora vlastně spočívala.
Čím si to vysvětlujete, že jsou vlastně ty doklady a ty informace a články vlastně hlavně o těch mužích a o těch ženách, ačkoliv byly rozhodně důležité a byly u řady těch zásadních okamžiků a momentů a podepisovaly petice a tak dále, tak jak to, že se o nich tolik neví a nepíše?
Jeden z těch důvodů pravděpodobně bude ten, že ta velká historie je ta, která se pak traduje v učebnicích, o kterých se píše. A velká historie je prostě ta, že někdo napsal nějaký dokument a podepsal nějaké prohlášení, byl ve vězení a podobně. A tento velký obraz vlastně má ve jménu ty muže a ve velké části. Myslím si, že svoji roli sehrálo i to, že po roce 89 a to byli právě muži, kteří se vrhli do těch veřejných funkcí a do politických funkcí. Jedním z těch cílů toho projektu je i pochopit, jak se vlastně dál odvíjely životy těch žen po roce 89 a do jakých profesí nebo do jakých sfér společenských se oni o to potom obrátili se svojí činností. A to, že ti muži směřovali do politiky, může také vypovídat něco o naší společnosti.
Mohli bychom zmínit nějaká jména, jaké jsou vlastně ty známé české disidentky a jak široký okruh si myslíte, že zmapujete? Budou to desítky neznámých žen?
Tak mezi ty nejznámější patří asi Marta Kubišová, Anna Šabatová, Jiřina Šiklová, Petruška Šustrová, a Rita Klímová, a Zdena Tominová, Věra Jirousová, Dana Němcová. Eva Kantůrková, ještě bych mohla chvilku pokračovat. Ale musíme si uvědomit, že v té první vlně a mezi těmi 242 prvními signatáři bylo 20% žen a potom celkově mezi všemi signatáři ženy tvořily asi 30%. Ono to není málo, když si uvědomíme, tak je to vlastně lepší než politická situace v České republice dneska, že jo? Když se to vezme kolem a kolem. A vždycky a ženy figurovaly mezi těmi třemi mluvčími. V některých případech byly mluvčí a ženy dokonce dvě. A takže těch ženských osudů a jejich příspěvek do chodu charty a chodu disentu je tam skutečně mnoho. A pak je důležité, a to, co my chceme zmapovat, je, že ty rodiny dělali strategická rozhodnutí o tom, kdo podepíše. A nemůžeme říct, že tohleto se týkalo všech rodin, ale v některých rodinách podepsal muž a žena nepodepsala, aby aspoň jeden z nich nebyl tak exponovaný vůči tomu režimu.
O ženách se bavíme on air s Marcelou Linkovou, konkrétně o ženách v československém disentu. Před chvílí vlastně Marcela zmínila, že se často v domácnostech disidentských rozhodovalo, kdo vlastně podepíše chartu a kdo nepodepíše, z velmi praktických důvodů, protože někdo musel zůstat v práci a vydělávat přece jenom nějaké peníze a starat se třeba o děti. Jsou tam ještě nějaké další takovéhle jevy, které se dají zobecnit? Jak se vlastně ženám v tom československém disentu žilo?
To se asi úplně tak nějak všeobecně říct nedá, protože těch modelů bylo více. A to je právě jeden z těch cílů projektu zjistit, jaká ta škála byla. Ono je důležité si uvědomit, že máme tady nějaké modely a aktivních partnerstvích, nebo kde byl více aktivní ten partner a ta žena dělala třeba podpůrnější roli, přepisovala nebo přenášela dokumenty, materiály. Ale pak třeba o čem se vlastně vůbec nehovoří a moc o tom nevíme, je role žen samoživitelek. Jaká byla, a ty tam byly také. A tohle to si myslím, že je pozice, která je strašně ohrožená, protože máte ženu, která nemá okamžitou rodinu, na kterou se spolehnout, vychovává dítě. A ten režim na ty ženy velice často útočil a vyhrožoval jim, v podstatě zastrašoval je přes ty děti. Mnohem více než v případě mužů. A tohle to je třeba něco, co zmapováno není vůbec. A pak je zde role žen a mužů, teda to se týká všech těch, kteří nežili ve velkých městech. Protože ono se může paradoxně zdát třeba, že by ti lidé, co jsou v menších městech, vesnicích, že by mohli být skryti před tím zrakem STB, ale ono tomu tak vůbec nebylo. A právě někteří lidé, například Věra Jirausová, se přestěhovala z Prahy na malé město, do Kostelního Vidří. A tady na tom je potom vidět, že vlastně oni se odkryli tomu STB mnohem více a neměli tu podporu, kterou třeba mohli čerpat tady lidé v Praze, když ta síť prostě se podporovala navzájem a všichni bydleli tady velice jako blízko.
Jak vlastně režim přes děti vydíral ty rodiče a ty ženy? Co vlastně všechno mohl dělat a co dělal?
Tak jedna z těch věcí, která je úplně nabílední, je, že ženy, které byly aktivní v chartě, a museli uvažovat o tom, co by se stalo, když budou předvolány nebo je zatknou, nebo by šly do vězení. A už teďko z těch dílčích výpovědí, které máme teďko, nebo z výpovědí žen a v rozhovorech nebo v dokumentech víme, že existovaly a měly připravené jakoby manuály na to, jak postupovat, že některé měly například sepsané prohlášení, komu, kdo by se měl starat o ty děti v případě, že je tedy zatknou. Některé ženy měly dohodu s jinou ženou nebo s jinou rodinou, že by si ty děti vzaly do opatrování, kdyby byly ve vězení. To znamená, že ty děti byly neustále na paměti těch disidentek a chartistek v uvažování, jak se chovat. A potom, co se týká toho režimu a STB, tak během výslechů prostě jednoznačně ptali, kde jsou teďko vaše děti, kdo se o ně bude starat a jak na tom jsou. A tímhletím znejišťováním vlastně si vynucovali nějakou míru spolupráce a řekla bych, že znakem obrovského nějaké kuráže, že ty ženy prostě tady tomu velice často vůbec nepodléhaly, že prostě jim nic neříkaly.
A to je právě zajímavé, že ty ženy vlastně do toho šly, i přesto, že byly takhle snadno vydíratelné, i přesto, že jim třeba režim mohl říct, tak vaše děti nebudou asi pravděpodobně studovat ani na nějakou třeba lepší střední, ale půjdou pracovat do JZD a tak
přesně
dále.
Tak.
Jsou tam nějaké příklady, kdy to tu ženu opravdu zlomilo a přišla do neutrality, anebo spíš opravdu většinou jsou to ty příklady toho, že ty ženy to věděly, ale prostě si to pojistili, zařídili si tu případnou péči a šli si dál tvrdě za svým?
Já nemůžu říct, že bych věděla o někom, koho by to zlomilo a dělal nějaké pak ústupky. A myslím si, že většina těch žen prostě vnímala velice intenzivně nespravedlnost a špatnost toho režimu a šla s jasným vědomím do toho, že prostě budou dělat něco, co jde proti tomu režimu a že to může nést nějaké následky, že to bylo vědomé rozhodnutí. A ovšem například, když se podíváme na dokument České televize se Zdenou Tominovou, tak ta hovoří o tom, že v momentě, kdy STB začala vyloženě šikanovat i fyzicky šikanovat jejího syna, tak to byl moment, kdy se rodina rozhodla emigrovat do Velké Británie. Že v okamžiku, kdy to násilí přestalo být směřováno pouze na ty dospělé, což se ještě dalo snést, ale začalo být směřováno vůči dětem, tak to byl ten moment, kdy prostě udělali tohleto rozhodnutí.
Ve studiu je jako host Marcela Linková za projekt Ženy v disentu, který si můžete najít na Facebooku a dočí se tam řadu zajímavých příběhů žen, které šly nějakým způsobem proti režimu. Jaký byl vlastně život těch českých a slovenských disidentek? Jak těžké to měly a jaké věci, jaké záležitosti vlastně dělali, kromě toho, že podepisovali třeba nějaké petice?
Tak ten život zcela jistě byl složitý v mnoha ohledech a právě kvůli pronásledování ze strany STB. Ale řekla bych, že z těch výpovědí a například i fotografií, a které člověk tak může vidět, to musel být život také velice radostný a v komunitě lidí, se kterými sdíleli hodnoty. Když se vlastně podíváte občas na ty fotky, tak z toho čiší opravdu taková radost a pospolitost, že prostě dělali něco, za čímž nutně nebylo něco strašně politického ve všech případech. To mohly být prostě kulturní akce, umělecké akce. A tohle to si myslím, že je důležité mít na paměti, že tam prostě nebylo jenom to negativum. Jinak co se týká těch aktivit, které ženy vykonávaly, tak ty, co byly mluvčí a byly víc aktivně zaangažované, tak ty prostě dělaly všechny činnosti, které dělali muže, a tímto způsobem i Petruška Šustrová nebo Jiřina Šiklová to reflektují. Prostě připravovali dokumenty, komentovali a tak dále, byly zapojeny prostě do toho každodenního běhu. Velká část žen se potom podílela na takových věcech, které zůstávají neviditelné a byly přitom extrémně nebezpečné. To je například pašování dokumentů nebo přenášení dokumentů. To se například dělo i ve frontách před obchody. Když se čekalo na banány, tak se prostě vyměňovaly tašky. A potom to byla role přepisovaček. A teď přepisovačky prostě nebyly pouze ženy, ale ve velké většině šlo o ženy. A pokud někdo byl trestán za přepisování, tak na to byl jasný paragraf. To nebyla jakoby politická perzekuce, protože na to prostě existoval jasný paragraf podle trestního zákona. A tam vám nikdo nepomohl. Nemohlo se každý týden na Hlasu Ameriky hlásat, tyto osoby přepisovaly ty a ty dokumenty. To znamená, že tyhle ty osoby zůstávaly naprosto v pozadí a nebyly tolik chráněny jako lidé, kteří byli podepsaní pod těmi dokumenty například.
Uhum. Jak často je skutečně režim dopadl a zavřel? Jak často se vlastně ty ženy opravdu dostaly do vězení a jak dlouho tam třeba mohly zůstat?
Uhum. Tak je zcela jasné, když se podíváme na tu historii, že režim přistupoval v tomhletom ohledu k ženám a mužům jiným způsobem. Prostě těch odsouzených bylo mnohem více mezi muži, ale neznamená to, že by ženy nebyly odsouzeny a byly odsouzeny už i za politickou činnost před podpisem charty, před chartou 77. Je pravda, a i některé z těch aktérek to takto reflektují, že režim přesně bral v potaz občas tu rodinu, že ženy jakoby tím, že se staraly o ty děti a měly tu primární pečovatelskou roli, tak nebyly úplně chráněny, nebyly úplně vyňaty z té represe pochopitelně, ale nemělo to vždycky ten dopad, že by byly až odsouzeny. Ale neznamená to, že by na ně nebylo podáno trestní stíhání a oni nemuseli řešit právníky a podobně.
Uhum. Každopádně, když třeba ty ženy zůstaly sami doma s dětmi, když byl manžel zavřený, tak to asi taky nebylo úplně jednoduché. A já jsem si četla jeden velmi zajímavý rozhovor s jednou z žen, které byly v disentu s Trůdou z Brna, která vlastně na konci toho článku si tak jako povzdychla, že jí to přijde strašně nespravedlné. A jak to vlastně nakonec dopadlo po revoluci, že spousta těch lidí, se kterými oni předtím měli nějaké problémy a kteří se opravdu nechovali pěkně, tak vlastně po revoluci, jako by se nic nechumelilo, nebyly potrestáni a tak dále. Jaké byly potom osudy vlastně těchto žen z disentu, které měly za sebou velmi stresující roky, velmi těžké roky?
Tohle to je také něco, co chceme do větší míry zmapovat, protože právě o tom se moc neví. Když se podíváte na to, co se dělo s těmi muži, tak je právě najdeme v parlamentu, v ministerských pozicích, na různých dalších postech, ale žen, které by udělali tento krok do té veřejné funkce, bylo relativně mnohem méně. Některé z nich byly chvilku v parlamentu, byly třeba na diplomatických postech a podobně, ale těch bylo skutečně mnohem méně. A tady by se dalo uvažovat, a je to opravdu jedna z hypotéz, kterou chceme prozkoumat, že vlastně ten disent a okolí charty, jak vlastně pracovalo v těch bytech. Vlastně to byla taková politika přes kuchyň. A tak to umožňovalo mnohem větší zapojení žen, protože prostě oni tam byli přítomné. Všichni byli doma, setkávali se v bytech a dělo se to prostě na jednom místě. A když se potom ten prostor zase striktně oddělil na ten soukromí toho domova a na ten veřejný, veřejného života, veřejného angažmá, veřejné politiky, tak jakoby se tam utváří zase průrva. A je také důležité si uvědomit, že mnoho žen chartistek mělo děti v 70. letech, to znamená, že ty děti nebyly nutně vždycky už úplně odrostlé po tom roce 89, takže třeba stále ještě se museli starat o děti. Ale je to právě jedna z těch věcí, na kterou se chceme podívat blíže, co se s nimi dělo po roce 89.
Mm-hmm. Pokud nás někdo poslouchal a zaujalo ho to, chtěl by si přečíst víc těch příběhů, tak kam může zamířit, jak třeba může posluchač přispět k vaší aktivitě, rozvědět se o vás víc?
Tak my máme Facebookovou stránku, zároveň web toho projektu, kde budou publikovány právě veškeré rozhovory, tak jak je postupně budeme dělat. A výsledkem toho projektu také bude výstava, plakátová výstava, a na konci roku budeme publikovat knihu a rozhovorů. A takže určitě potom můžete dávat pozor na to, až ji budeme křtít někdy v listopadu.
O tom se určitě rozvíte i ve vysílání Rádia Wave. O projektu Ženy v disentu ve studiu mluvila Marcela Linková. Díky, pěkný den.
Děkuji za pozvání.